10 je časova, 7,5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u prepodnevni magazin Pravila Radio Beograda 1. U današnjoj emisiji govorimo o natalitetu. Broj novorođene dece u Srbiji svake godine sve više se smanjuje. Za samo 10 godina broj stanovnika smanjen je za 200.000. Svake godine ugasi se po jedan grad veličine Kikinde ili Ćuprije. Svako peto domaćinstvo u seoskim sredinama je staračko, što znači da su u njemu svi članovi stariji od 65 godina. Iako je razlog najčešće odluka parova da imaju jedno ili dvoje dece, statistike potvrđuju da sve više parova ima probleme sa sterilitetom, dok se oko 300.000 namernih prekida trudnoće svake godine obavi kod devojaka uzrasta od 15 do 19 godina. Šta su uzroci pada nataliteta u Srbiji? Kakvu populacionu, natalitetnu i ekonomsku politiku vodimo? Da li smo zemlja u kojoj se krše prava zaposlenih trudnica i porodilja i u kojoj rođenje deteta više nije samo najradosniji, već i najskuplji događaj u životu porodice? U našem studiju su gošće magazina doktorka Snežana Branković-Nikšić, specijalista neuropsihijatrije, načelnik odseka za medicinsku genetiku Instituta za mentalno zdravlje i Dragana Soćanin, predsjednica udruženja Roditelj. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a magazin Pravila sa vama je do 12 časova.
Jedina dobro znam.
10:13, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Do 12 časova razgovaramo o natalitetu, o odnosu države prema trudnicama i porodiljama, o reproduktivnom zdravlju mladih i o mnogim temama koje se odnose zapravo na činjenicu da je u Srbiji sve više starih ljudi i da je natalitet u padu. Ljudi najčešće postavljaju pitanje, zar nećemo da podižemo natalitet? To nije moguće, mnogi smatraju, jer mi prvo moramo da zaustavimo pad nataliteta i sad postavlja se pitanje kako. Ja sam u uvodu emisije rekla da su u studiju doktorka Snežana Branković-Nikšić iz Instituta za mentalno zdravlje i Dragana Soćenin, predsjednica Udruženja Roditelj. Poštovane gošće, dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan, hvala vam.
Šta su po vašem mišljenju osnovni uzroci pada nataliteta u Srbiji? To je tema koja, nažalost, je godinama aktualna u zemlji.
Pa, evo mogu ja, mi se već godinama borimo za neka roditeljska prava i to mogu da kažem za neka najosnovnija prava roditelja. U svakodnevnom smo kontaktu sa jako velikim brojem roditelja i u posljednje vreme nam se javlja zapravo jedan izuzetno veliki broj trudnica i porodilja čija su radna prava ugrožena. I to je onako jedna tema kojom ćemo intenzivnije malo da se bavimo u nekom narednom periodu. Strategija za podsticaj rađanja, svi jako dobro znamo kakav je to dokument. To je jedan fantastično napisan dokument, usvojen 2008. godine. I ovog trenutka mogu da kažem samo da je jako velika šteta uloženog truda svih ljudi koji su je pisali, zato što evo ona već 3 godine ostaje mrtvo slovo na papiru.
Strategija je, da kažem i ja, zadala nekoliko ciljeva kao što su usklađivanje rada i roditeljstva, ublažavanje ekonomske cene, podizanje deteta, snižavanje psihološke cene materinstva, promociju reproduktivnog zdravlja adolescenata, borbu protiv neplodnosti i aktiviranje lokalne samouprave. To su onako neki od ciljeva, ali kao što ste rekli, strategija je dobro zamišljena i napisana, zašto se ne sprovodi?
Kada smo mi uputili zvanično pitanje prošle godine, Ministarstvo rada i socijalne politike, oni su rekli da jednostavno nema sredstava zbog svetske ekonomske krize da se strategija sprovede. Međutim, ako je pročitamo kao dokument, shvatit ćemo da postoje mnoge stvari koje nisu direktno vezane za budžetska izdvajanja, odnosno za novac. Tako, na primjer, usklađivanje rada i roditeljstva podrazumeva možda malo više angažovanja poslovnog sektora u smislu fleksibilnijeg radnog vremena, u smislu poštovanja prava zaposlenih roditelja, a to sve može da se uradi pod nadzorom Ministarstva rada i socijalne politike. Kao što sam rekla, radna prava roditelja su itekako ugrožena, a Inspektorat za rad prosto ne radi po automatizmu, nego samo po prijavi, gde vama ostaje kao nekome čija su prava ugrožena da se prosto sami obratite Inspekciji za rad i da se sami borite za svoje prava, i to onako jedan mukotrpan i vrlo dug proces.
Doktorka Nikšić, vi radite, vi ste načelnica odseka za medicinsku genetiku Instituta za mentalno zdravlje. Od čega da krenemo s tim pitanjem? Zavisi, po vašem mišljenju, stopa nataliteta jednog društva?
Naše društvo stari. To je nešto što je evidentno i u tom smislu imamo sve veći broj žena koje u starijim godinama rađaju, a vi znate da se takve trudnoće malo teže održavaju. S druge strane, imamo mlade ljude koji žele da rađaju, ali na toliki niz prepreka nailaze da prosto ničim ih ne stimulišemo u to roditeljstvo. Ja kad sam polazila u vašu emisiju, ja imam mlade osobe koje rade sa mnom i koje su rekle mi bi sve i drugo i treće dete, ali pod određenim uslovima, jer se ovako ne može, sa jednim detetom smo već dovoljno siromašni. Znači, ovo ne sme da bude prvi zadatak društva, nego prioritet, jer džabe nam svi zakoni i sve odluke ako nećemo imati ljude, stanovnike, A reprodukcija, ja mogu govoriti s medicinske tačke gledišta, vi znate da je sve više sterilnih brakova koji zahtevaju i dugoročno ispitivanje, da je van telesna oplodnja veoma skupa, da je država nešto učinila, ali mora još i još i još, jer prosto roditelje, ja jesam svedok da ima roditelja da rađaju četvrto i peto dete, ali to je tako retko da prosto nije pravilo i ne može se o tome govoriti. Ono čime se mi bavimo u institutu jeste eto to mentalno zdravlje, znači da omogućimo da porodica ima zdravo potomstvo, bilo da roditelji imaju jedno ili dva oštećena, pa hoće zdravo, što je velika gratifikacija kad on hoće treće pored jednog ili dva bolesna, ili su to roditelji iz dugogodišnjeg steriliteta gde supruge, odnosno žene, ostaju trudne i treba im pomoći da opet dobiju zdravo potomstvo, jer ona možda ostaje sad trudna pa nikad više. Znači, to su sve zadaci o kojima treba ozbiljno razmišljati. Mi smo samo, što kaže, sitni šrafovi u čitavom mehanizmu, ali mi se čini da je naš zadatak i vaš, pre svega medijski, da pomognemo da prosto neko stavi prst na čelo i kaže džaba zakon o saobraćaju, o školstvu, o prosveti, o svemu, ako nećemo imati dece, odnosno građana.
Da. Malopre je Dragana rekla da usklađivanje, recimo, rada i roditeljstva, odnosno omogućavanje fleksibilnijeg radnog vremena zapravo ništa ne košta. Ali s druge strane, kad pogledamo, nažalost, to možda ružno zvuči, ali recimo porodica s četvoro dece jedva preživljava u Srbiji. Dvoje, troje dece, to su prosto, mnogi kažu, vi ste hrabri ljudi. E sad, to opet nekako zavisi od novca. Vi ste spomenuli da se odlaže rađanje. Jedan od razloga je upravo i taj. Da završim školu, da se zaposlim, da ne živim s roditeljima i tako dalje. Potpuno nekako se sve, nažalost, svodi na novac.
Sve se do kraja svodi. Ja mislim da su tu veoma važni ti neki najosnovniji uslovi. Zapravo u pitanju su najosnovniji uslovi, jer vi, jedna mlada žena, evo to i sami znate, čeka da dobije posao, a onda je na razgovor za posao poslodavac pita da li planiraš da ostaneš u drugom stanju naredne 2, 3, 4 godine, i ona je spremna, vrlo je spremna da potpiše takozvani blanko ugovor ili da se obaveže da neće ostati u drugom stanju naredne 3-4 godine samo da bi zadržala radno mesto.
A da li je to zakonom zabranjeno? Da li postoji zakon koji to zabranjuje? Da. Dakle, to je diskriminacija.
Dakle, zakon o radu i zakon o diskriminaciji vrlo su jasni i precizni po tom pitanju. Poslodavac, i to je jako važno, mi stalno govorimo o tome, morate biti upoznati sa svojim pravima, morate se boriti za svoja prava. E sad, koliko ste hrabri da ih primenite, to je možda druga stvar. Ali što nas je više hrabrih, mislim da će u jednom trenutku to zaista i da zaživi u praksi. Poslodavac ne sme da vas pita na razgovoru za posao ništa o vašem privatnom životu. Koliko godina imate, koliko kilograma imate, koliko, da li ste u braku, koji vam je to brak po redu, koliko imate dece, kog uzrasta dece, šta planirate u vašem privatnom životu u budućnosti. To jednostavno su pitanja koja su nedozvoljena na razgovoru za posao.
Da li su se vašem udruženju javljale prosto mlade žene sa takvim primedbama?
Jesu.
Sa pričama da su to...
Jesu. To su uglavnom žene koje su već majke, recimo imaju jedno dete, i koje traže, jel, nov posao, na nekom drugom razgovoru za posao su ih poslodavci vrlo jasno pitali da li planirate još dece, koliko vam je dete, kog uzrasta, da li ide u vrtić, u nekom podpitanju koliko je često bolesno, koliko često mislite da izostajete sa posla. I moram da samo naglasim, u ovom slučaju najugroženije su samohrane majke, jer je poslodavcu u tom trenutku vrlo jasno da je ona maltene jedina koja se brine o detetu, i kada se dete razboli ili ukoliko bude morao neko da odsustvuje sa posla, da će to da bude ona. I nekako naše društvo, čini mi se, percepira majku kao jedinu osobu koja će da se brine o detetu, i mogu vam reći da se ne gleda čak blagonaklono ni na očeve koji uzimaju bolovanje radi bolesti deteta. Dešavalo nam se u našem udruženju da je poslodavac ocu rekao, pa dobro, gde je majka?
Da. Doktorka Nikšić, koliko je zaposlenih na odseku za medicinsku genetiku, s obzirom da se bavite vrlo važnim i delikatnim poslom?
postoje na odseku za medicinsku genetiku rade 3 lekara, 2 biologa, jedna medicinska sestra i jedan laborant. Analiza godišnje uradimo blizu 1000.
A da li ste vi zaduženi za celu Srbiju?
Svi smo zaduženi za celu Srbiju, odnosno ono što mi...
Da li pokrivate, mislim?
Ne, nažalost ne. Ja moram reći da je naša kuća zaista uradila maksimalno što je mogla u odnosu na kuću, ali ovo prevazilazi kuću. Ovo
da, mora zato da bude, vas i pitam.
Tako
da.
Je, ovo mora da bude pre svega problem države ili već ne znam čiji, da bi se napravila ona genetika koja se bavi preventivom, a da pokrije celu Srbiju. Znate, jer ja od 10 pacijenta koja dođu, 2 vratim, 3 vratim, nekad i 5, mi prosto imamo ograničenja koja možemo da uradimo. Genetske analize su skupe analize, genetske analize zahtevaju vreme i zahtevaju pre svega stručnost. Znači, po meni, genetike u Srbiji jako loše stoji kada su u pitanju problemi, kada su u pitanju da se pokrije stanovništvo, jer mnogo je tužno kad ženu koja se rešila da rodi prvo ili peto dete u njenoj 40. godini vratite, jer ne možete da je uradite plodovu vodu.
Mislite na amniocentezu.
Na amniocentezu, mm-hmm. Tako je. Znači, počelo je sa usitnjavanjem i to je po meni nije rešenje. Sad je svaka ginekologija u Srbiji počela da pravi svoju malu genetiku u kojoj zapošljavaju po jednog biologa i laboranta i to ne može da se uradi kako treba, to nije validno. Posebno što nije po pravilima evropskih vodiča koji zahtevaju minimum analize i minimum kadra za svaku laboratoriju. Po meni rešenje koje su i okolne zemlje uradile jeste centralizacija, znači napraviti jedan veliki institut za genetiku u kome bi radili stručnjaci svih profila, lekari, biolozi, tehničari, sestre i pokrili potrebe Srbije. Znači ne bismo smeli dođemo u situaciju više nikog da vratimo.
Da. Upravo ćemo nastaviti taj deo priče, dakle tema magazina Pravila, zašto se u Srbiji odlaže rađenje, zašto ne stimulišemo roditeljstvo, zbog čega je sve više sterilnih brakova i šta znači to kad kažemo da država kažnjava porodilje. Možete se i vi uključiti u razgovor posredstvom telefona 011-322-5299 i 322-5499 posle muzike.
This heart. Summertime Weekend Festival 2011 u Sava Centru.
1. jul, Irena Blagojević i Ana Popović Band.
2. jula, David Young Brothers i The New Gary, Barton Quartet.
Prodaja ulaznica na blagajnama Sava Centra i Bilet Centra. Tradicija dobre muzike se nastavlja.
Summertime Weekend, 1. i 2. jula u Sava Centru.
1. 2. 3. jula, duša nam je opet od tambura puna.
Tijelo nje nam sobuna, smjena lica, na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula, Deronje.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša, zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci, zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
Eko.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena. Vrhunski koncerti klasične muzike, majstori džeza, veliki dirigenti, opere i baleti. Saznajte tajne civilizacija, kultura i najvećih domaćih i svetskih stvaralaca. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
10 časova 33 minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila. Tema prepodnevnog magazina je u najkraćem kako se Srbija odnosi prema svom potomstvu, odnosno koliko stimulišemo ili ne stimulišemo roditeljstvo. U studiju su doktorka Snežana Branković-Nikšić, neuropsihijatar, i Dragana Soćanin, predsjednica Udruženja Roditelj. Ja mislim da na telefonskoj liniji imamo slušateljku Mirjanu iz Beograda, ako je tako, dobar dan Mirjana.
Dobar dan.
Izvolite.
Upravo sam htjela da kažem da kada već dobijemo decu i kad prebrodimo sve te neke poteškoće, da se postavlja prepreka države, društva o nebrizi za potomstvo. To je jedan od možda i ključnih događaja. Evo, upravo se u Beogradu pre dva dana završila revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije. To je 40. godišnjica. Za to organizatori nisu dobili ni dinar od države. Istovremeno se finansira, Ministarstvo za kulturu finansira novo otvoreni filmski festival gej, za gej filmove u Smederevu. To je, mislim, po meni potpuno bespredmetno i komentarisati.
Da, da li imate neko pitanje ili ste prosto hteli da prokomentarišete?
Htela sam da prokomentarišem tu.
Hvala vam, hvala vam na uključenju. Još jedan od paradoksa koje ste mi, Dragana, pokazali jel, u oči emisije, jeste kako se dopisuju Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i socijalne politike, a u vezi vrlo važnih stvari koje, na koje ste i vi ukazivali, a reč je o isplatama naknada zarade trudnicama i porodilje.
Da, tako je. Pa,
evo... Problem se ne rešava, znači samo je reč o, o dopisnoj.
Jeste. To je, mislim, naknade trudnicama i porodiljama za vreme trudničkog, odnosno porodiljskog odsustva su pronatalitetna mera. Njih refundira država poslodavcu i nama se, evo, dešava to da već, ali zaista zadnje dve godine se nama obraćaju, obraća jako veliki broj trudnici i porodilja koje ne dobijaju svoju naknadu. I to, ne da im kasni 2-3 meseca, to je obično po godinu dana. Pri čemu dobiju otkaz vrlo često kada se vrate na posao. Mi smo uputili dopis zvaničan Ministarstvu rada i socijalne politike kao ministarstvo koje je nadležno za isplatu, odnosno refundaciju troškova za vreme porodiljskog, odnosno odsustva radi nege deteta, i Ministarstvu zdravlja koje je nadležno za isplate trudničkih naknada. Uputili smo im jednu inicijativu, ukazali smo im na jako veliki problem koji postoji, uputili smo im inicijativu da se prosto te naknade da je možda bolje uplaćivati direktno trudnicama, odnosno porodiljama, pre nego poslodavcu. Da li poslodavac manipuliše sa tim novcem ili jednostavno ne isplaćuje, u to zaista nemamo uvid i nije naše da se time bavimo, ali je evidentan problem koji postoji da, da trudnici porodilje, da veliki broj žena ne dobija svoje plate.
Da, a opet je neobično i da svim porodiljama u Srbiji se već otvara račun u poštanskoj štedionici zbog isplate roditeljskog dodatka.
Tako je, svaka žena koja se porodi za prvo, drugo, treće i četvrto dete, otvaraju se poseban privremeni račun kod poštanske štedionice preko kojeg ju se isplaćuje za roditeljski dodatak za prvo dete jednokratno, drugo, treće i četvrto dete ratama od 24 meseca.
Da.
Mi smo dakle uputili tu inicijativu da im se prosto otvori taj poseban račun ranije dok su još trudne i da im se isplaćuje tu. I evo, dobili smo i zvanične odgovore koje sam vam pokazala kako izgledaju. Dane je Ministarstvo zdravlja, nas je uputilo na Ministarstvo rada i socijalne politike, dakle, iako mi sa Ministarstvom zdravlja sarađujemo po nekim drugim pitanjima i na nekom drugom osnovu, mislim, oči evidentno je i vrlo očigledno da ne znaju čak ni svoje nadležnosti. Dok nas Ministarstvo rada i socijalne politike za trudničke naknade uputilo na Ministarstvo zdravlja.
I to tako traje beskreno. Ja moram da kažem da sam u ovu emisiju zvala predstavnika Ministarstva rada i socijalne politike, međutim nisam dobila podršku za gostovanje. Doktorka Nikšić, kako ovo komentarišete što je upravo Dragana ispričala?
Tužno, tužno. Ja prosto ne razumem da li mi to nemamo zakone ili mi ne primenjujemo zakone ili ih zloupotrebljavamo. U svakom slučaju sve to što čujem je neispravno, nestimulativno i ovo nas nikuda neće odvesti. Udarit ćemo glavom o zid pre ili kasnije, sasvim sigurno. Mi smo, kao što sam rekla, mali mehanizam. Mi ne možemo da ispravljamo, mi ne možemo da korigujemo, ali možemo da upozorimo. Ja zaista mislim da treba stalno i glasno i non stop pričati o ovome, ne bi li se neko osvestio da shvati kuda mi idemo. Jer kad voz se zalaufa, što kaže, u ponor, onda više nema unazad.
Da. Tako, ja moram samo da primetim da obzirom da smo dosta upoznati sa zakonskim okvirom, mi imamo dobre zakone. Mi stvarno imamo dobre zakone.
Ali
mi imamo dobre strategije. Jeste, mi imamo vrlo lepo i jasno definisane.
Ali ih ne primenjujemo ili kažemo nemamo para.
Jeste, apsolutno se ne primenjuju i država nema adekvatne mehanizme kontrole i prevencije. Dakle, sprečavanja ovako loših stvari.
Mora da nađe mehanizme.
E, upravo to.
Nije rešenja,
svaka
nema.
Svaka ozbiljna država mora znači da primenjuje svoje zakone.
Upravo to. I evo tamo gde mi vidimo da država nema inicijativu sama, mi ponudimo recimo rešenje kao neko ko je predstavnik građana i onda dobijemo recimo ovakav odgovor. Evo, Ministarstvo rada i socijalne politike konkretno nam je u zvaničnom dopisu napisalo da ovaj naš predlog se ne može prihvatiti i da bi bilo kakve izmene uvećale troškove i zahtevale dodatne tehničke i administrativne kapacitete. Pričamo o prioritetima.
Da, i pričamo o tome da je natalitet u padu i da mora nešto hitno da se preduzme. Pričamo, ali ništa konkretno ne preduzimamo. Dobar dan, želimo Milošu.
Dobar
Izvolite.
Dobar dan, želim vam svako dobro i zdravlje i sreću.
Hvala, izvolite.
Teo sam da postavim jedno pitanje gostima, pogotovo gospođi Nikšić, neuropsihijatru, i drugom gostu. Ovako, što sam teo da pokrene baš pitanje nataliteta. Ja sam otac, imam, znači, 66. godište, masa su ženi sa 23 godine, imam četvoro dece, od toga jedan tek zaposljen, ima 17.000 plat, znači ona na ugovoru. Ja radim poloinvalid, znači u Kolubari sam, sa 45 godina ja više ne mogu da radim fizičke poslove. E sad pazite, da li ja mogu, evo sada, znači 50.000 sam primio, to je cijela plata, a sad je otišao te kući 20. Od toga treba da platim 17.000 račune, to su telefoni, struja i tako dalje. Znači, meni ostaje za život 3.000. Ćerka je juče otišla, recimo, na fakultet da upiše političke nauke i ako upadne tamo, upašće sigurno, ali neće upasti na budžet. Znači, meni treba 90.000 godišnje. Znači, imam ćerku jednu mlađu, koja je srednja škola, takođe dečak koji je zatrebao da pođe peti razred. Mi smo zaista srećni porodice, hteli smo čak i petu, napravili smo kuću, nijedan kredit nismo uzeli države. Jedino što nam je država dala, to je kada nismo kradali cenzus za vreme Slobodana Miloševića, tada smo imali dečji dodatak i to sve, i jedino mogu da se pohvalim na firmu koja, eto, recimo, u X puta mi pomaže, znači da postoji taj fond solidarnosti kada bolesti to sve, sad da ne duže.
Evo,
znači, moje dete, znači, nijedno dete, znači, postavio sam pitanje, čak sin kaže da neće nikada da se ženi, čeka kaže imaću jedno dete, druga čeka kaže neću nija da se udajem. Znači, šta je to? Oni su videli kako mi živimo. Bez obzira što mi živimo srećno i zadovoljno i sve smo stekli, ali oni neće to, znači oni nisu, oni vide šta se desilo njihovim roditeljima.
Da.
Znači, bez obzira što mi to sekli, čak smo kupili auto i to se, optimistički gledamo na svet, ubeđujemo.
Miloše, ali hvala vam puno na uključenju, želimo vam puno sreće, zaista je divno. Vi ste jedna brojna i složna porodica, ali je doktorka Nikšić jako tužno, pogotovo vi ste neuropsihijatar i dobro poznajete ovu problematiku kad mlad čovek jednostavno
odustane
od sebe, demorališe se, jer vidi kako se roditelji muče, jer je obrazovanje postalo luksuz.
Nažalost.
Jedna pametna devojka možda neće moći da studira političke nauke, jer roditelji nemaju odakle da plate školarinu.
Tako je.
E sad, možda će predstavnik države da kaže, ali nažalost nije u studiju, da mi nismo skandinavska zemlja.
Ne znam šta bi on rekao. Ja prvo čestitam ovom čoveku na ovolikom broju dece, čestitam mu na sreći koju ima njegova porodica, jer bi mu mnogi pozavidjeli na tome šta je uradio, takav kakav jeste sa svojom decom, ali ovo je stvarno pitanje socijalne politike, kako pomoći ovom čoveku. Kažem, trebalo bi apsolutno dozvoliti takvoj deci iz brojnih porodica da studiraju, ne plaćajući, znači okreni, obrni, opet se sve vezuje za novac.
A kako, da li može gospođo Cočanin nekom da se obrati, ovaj čovek, recimo Ministarstvo prosvete, Ministarstvo...
Da se dete upiše.
Naravno da bi mogao da se obrati Ministarstvo prosvete, Ministarstvo rada i socijalne politike. Mislim, mi vidimo, postoje na državnom nivou određena budžetska izdvajanja za decu koje su, mislim, u ovom trenutku smešna i minimalna. A svakako bi trebalo, i to je ono što smo stalno i govorili, podržavati porodici sa više dece. brojne olakšice i u strategiji takođe piše trebalo bi porodice sa više dece da imaju brojne olakšice na svim nivoima. I to je jedna sistemska podrška društva. U strategiji lepo piše pored resornog nadležnog ministarstva zarez lokalna samouprava.
Da, i posle se svi čudimo zašto mladi ljudi odlažu rađanje, a kad odluče da rode, onda ne mogu i dolaze kod vas.
Ne samo što odlažu rađanje, odlaze iz zemlje.
Da.
Šta ćemo s tim odlivom? Pametne, dobre i vredne dece odlaze. Ja pa, imam ćerku i znam da pola njene generacije planira da ode pre ili kasnije.
Pa evo, i ćerka ovog čoveka koja će i da upiše političke nauke nije sigurno da će da dobije posao ovde.
Veliko interesovanje slušalaca za naš razgovor, ali čućemo muziku, pa predlažem slušalcima da se jave.
Sam tu, a sutra ko zna gde, ne
10:49, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o natalitetu, o tome koliko država stimuliše roditeljstvo. Na telefonskoj liniji je slušalac ili slušateljka, dobar dan.
Dobar dan.
Slušateljka, izvolite.
Gospodjo, problem je užasno kompleksan. Evo recimo, kaže vaš radio da ima 4 miliona takozvane, pratite, vanbračne dece u Americi.
Dobro.
Onda kaže vaš radio da ima 40 ili 40, ne znam koliko miliona gladni koji idu na kartu. Problem je užasno kompleksan. Ne samo natalitet, mortalitet, starenje stanovništva, reprodukcija, ginekologija, psihologija, psihijatrija, civilizacija, opstanak ove, ajde da kažemo, nacije, ljudske vrste. Moj primer je lično eklatantan. Znate, otac moje ćerke je doktor sa Sorbone, kod nas je bio nesvrstan samoupravni socijalistički, završio je ekonomiju, doktorirao na Sorbone, otišao na svoje otoče, francusku koloniju, rodio 5 dece. U islamu je rađanje zakon. 5 pa u džamiju. Kod nas zakon treba da diktira država koliko imam financijskih mogućnosti. Ja sam podigla sama ćerku od plate referenta u direkciji sajma, a inače sam intelektualac prostor gimnazije Jovan Jovanović znaju u Novom Sadu.
Da, i mi smatramo da je problem kompleksan, ali da li vi imate neko pitanje ili ste hteli da samo
ja
komentar?
Ja dajem sugestiju da se poštuje žena i njeno pravo na rađanje, njeno odgovorno, samohrano, samosvesno materinstvo. Da država pomaže materijalnu
pa mi o tome i pričamo,
da organizuje poseban ovaj resor za natalitet, da se politika intenzivno uključi. Primer vam je naše Kosovo, tamo morate imati 10 dece i imate demografsku eksploziju i vi ste gotovi, vi ste to izgubili.
Dobro, znači, hvala vam na uključenju. Nemamo baš puno vremena jer za 8 minuta idu vesti. Dakle, mi pričamo o tome koliko se poštuju žene, odnosno porodilje, trudnice, porodilje, koliko se podstiče natalitet. Malo pre ste, Dragana, pričali o toj prepisci između dva ministarstva, ali koliko god ova država, recimo, podstiče žene preduzetnice, došlo se opet do jednog paradoksa, da je oko 2000 žena, kako procenjuju Uniji poslodavaca Srbije, oštećeno odlukom Poreske uprave da preduzetnicama koje su na porodiljskom odsustvu, a nisu zatvorile radnje, retroaktivno naplate doprinose. Udruženje Roditelj je reagovalo saopštenjem za javnost povodom tog grubog kršenja prava žena preduzetnica.
Tako je, ovdje imamo jedan stravičan paradoks, to je sa jedne strane da se u posljednjih godina stimuliše žensko preduzetništvo, a sa druge strane žena koja je preduzetnica je vrlo grubo kažnjena ukoliko zasnuje porodicu i zatrudni. To je bilo pitanje samo tumačenja jednog zakona. Dakle, u zakonu se ne navodi eksplicitno tako, nego je Poreska uprava ili Ministarstvo financija protumačilo taj zakon na taj način i to ove godine i počelo je da kažnjava, slobodno to mogu da kažem, preduzetnice, porodilje retroaktivno.
To je diskriminacija preduzetnica koje koriste porodiljsko odsustvo, mišljenje je i predsjednik Unije poslodavaca Srbije, reagovao je i gospodin Saša Janković, koji je ukazao na ovaj propust. Poreska uprava je odgovorila, radimo po propisi.
I tako je, a propisi su, evo, mislim, najotvorenije tumačenje tog zakona. Dakle, nisu se potrudili ni da ga protumače ponovo, čak ni posle oglašavanja zaštitnika prava građana. Znači, strašno je, ženi su zaista ugrožena i njena reproduktivna prava i njena radna prava ukoliko želi da bude preduzetnica.
Da. Doktorka Nikšić, koliko je opasno, odnosno koja je to starosna granica, to odlaganje roditeljstva, mislim, u smislu zdravlja, koja je to starosna granica kada bi žena trebalo, ukoliko nema problema sa sterilitetom, da rodi prvo dete?
Smatra se da su najidealnije godine za rađenje između 25. do 29. Po nekim radovima 28 je idealna, ali to je za najveći broj žena najidealnije godine rađenja. Međutim, već od 30. godine žena biološki počinje da stari. Znači, žena se rađa sa svim svojim jajnim telašcima i kako ona stari, stare i njene jajne ćelije. Mi danas imamo pravilo da svaka žena koja je ostala trudna sa punih 35 godina treba da radi analizu plodove vode. E sad, 35 godina to je stvar dogovorne politike. U nekim zemljama to je 38 godina, u nekim zemljama je to 33, u nekim zemljama čak i ne postoji dogovor, kad god žena hoće, radi joj se plodova voda. Hoću da kažem da se ekonomija i biologija nisu podudarile. Taj dogovor sa 35, sad je inicijativa da se pomeri na 38.
A šta vi lično mislite? Te genetske analize su zaista dragocene.
Ja bih svakom dozvolila. Svakom ko želi.
I nisu,
zato što one
ne ostavljaju posledice nikakve,
ne ostavljaju,
naprotiv.
Zaista, to je sad toliko rutinska metoda da u rangu dobijanja jedne obične injekcije. Nažalost, mi ne može, ekonomski ne može to da se pokrije, meni je to jasno. To može neka Švedska ili šta da, ove druge zemlje ne mogu, ja razumem ekonomsku opravdanost da ne može svakom da se izađe u susret, ali bar i tim ženama koje rađaju posle 35. Hajmo njih da pokrijemo. Jer znate, ja sam prošle godine prekinula 28 trudnoća. 28 trudnoća sprečeno da se rodi oštećeno,
zbog genetskih anomalija, da.
Oštećeno dete. E sad, Amerikanci su izračunali da cost benefit za jedno oštećeno dete, ako živi 60 godina, jeste $100,000. Ako smo sprečili 28 da se rodi, sad vi izračunajte, pošto vi volite ekonomiju, ja, meni to slabo ide od ruke, koliko se uštedi toj zemlji. Pa ako smo to uštedili, ajde trećinu od toga da uložimo u prevenciju, u zbrinjavanje, makar ti žena koje imaju pravo na plodovu vodu zbog svojih godina.
10:56, za 3,5 minuta počinju vesti, a potom nastavljamo našu temu. Thank you. Radio Beograd 1, magazin Pravila, 11:09. Ovog prepodneva pričamo o natalitetu, odnosno o tome kako se Srbija odnosi prema svom potomstvu, koliko stimulišemo roditeljstvo. Zabrinjavajući je podatak da u našoj zemlji živi više starijih ljudi od 65 godina nego mlađih od 15 godina, ali ne samo to, već se sve manje dece rađa i kasnije se stupa u brak. U studiju su, za slušaoce koji su se sada uključili na naše talase, neuropsihijatar Snežana Branković-Nikšić iz Instituta za mentalno zdravlje i Dragana Soćanin, predsjednica Udruženja roditelja. Doktorka Nikšić, koliko je, u prvom delu emisije ste spomenuli, osim tog problema odlaganja rađanja, i sve više sterilnih brakova. Zbog čega dolazi do steriliteta? Da li sterilitet može da bude i da li je to u vašoj praksi, da li ste se sretali sa takvim slučajima i posljedica namjernih prekida trudnoće?
Naravno. Kažu da sterilitet nije bolest, nego je proglašeno stanjem. Mm-hmm. Znači, to su razlike. O prekidima trudnoće i sterilitetu, to će vam bolji sagovornici biti ginekolozi. Ono što ja mogu da vam kažem, da su brojni razlozi steriliteta, jedan od tih razloga jesu i psihički faktori kao i genetski. To je ono čime se ja bavim i o čemu mogu da vam pričam. I još jedna interesantna činjenica, a to je da se muškarci i žene sve više izjednačavaju kao razlozi steriliteta. Znači, nije sad samo žena ta koja dovodi do nemogućnosti ostajanja u drugom stanju ili nemogućnosti da iznese trudnoću, nego i muškarci itekako imaju sad svoje faktore rizika u takvom stanju koje se zove sterilitet.
Zato je važno da mladi ljudi na vreme sačuvaju svoje reproduktivno zdravlje, s obzirom da je prema statistikama veliki broj abortusa kod devojaka uzrasta od 15 do 19 godina. Čućemo doktorku Anu Mitrović-Jovanović, predsjednicu Udruženja za reproduktivno zdravlje i načelnicu ginekološko-akušerskoj klinici Narodni front, i doktorku Katarinu Sedlecki, generalnog sekretara Evropskog udruženja za kontracepciju i reproduktivnog zdravlje i načelnicu Republičkog centra za planiranje porodice pri Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić. Ali najpre, doktorka Ana Mitrović-Jovanović govori o jednom veoma interesantnom sajtu koji se zove 21 dan i čiji je cilj da mladi budu deo sveta u koje je svaka trudnoća željena, pa da čujemo dr. Kuanu.
Na prvi dan leta proslavili smo peti rođendan sajta www.21dan.com, koji je nekoliko godina unazad nagrađivan nagradom PC Press redakcije za najbolji sajt u svojoj kategoriji, koja upravo tretira problematiku vezanu za reproduktivno zdravlje. Uglavnom su posetioci mlađi ljudi, adolescenti, ali svakako da svi ljudi koji koriste savremene načine komunikacije, a žele da se informišu i saznaju nešto više ili da dobiju odgovor na neko od pitanja iz oblasti reproduktivnog zdravlja, mogu posetiti sajt. Sajt smo redizajnirali pre nešto više od godinu dana i od tada možemo reći da od ukupnog broja koji ste pomenuli, a koji je zaista impresivan, 2.200.000 posetioca za 5 godina, 45% tih poseta u stvari je bilo u proteklih godinu i par meseci. Također bih naglasila da interaktivni deo sajta, gde imamo mogućnost da postavimo pitanje na koje odgovaraju stručna lica naše kolege ginekolozi, otprilike dnevno se postavi između 50 i 70 pitanja, tako da od 2010. godine do danas je odgovoreno na blizu 19.000 pitanja, što još jednom potvrđuje kolika je jagma za informacijama i koliko u stvari posebno mladi ljudi nemaju mogućnost, s obzirom da nemaju zdravstveno vaspitanje u školama, da se informišu o ovoj problematici. Nekako mi je uvek lakše da se informišu putem web sajta, što ne bi smelo da bude i jedini način gde će se oni informisati i eventualno obrazovati, edukovati o temi reproduktivnog zdravlja. zdravlja.
Koje su pitanja najčešće? Šta je to što mladi ljudi pitaju? I lepo ste rekli, ovaj sajt je više nego dragocen, ali to ne bi smelo i ne bi trebalo da bude jedino mesto gde će mladi da saznaju kako da sačuvaju svoje reproduktivno zdravlje.
Apsolutno, verujem da će moja koleginica koja je danas u studiju sa mnom i govoriti. U Srbiji postoje brojna savjetovališta za mlade, postoje Republički centar za planiranje porodice, tako da mladi imaju gde, kada dođu da čuju informacije, samo ih treba uputiti na to i zainteresovati da oni blagovremeno dođu i čuju od stručnih lica, od vršnjačkih edukatora, od ljudi koji se posebno bave ovom tematikom, šta je to što treba da znaju kada u pitanju kako da očuvaju naprede reproduktivno zdravlje. Ne moraju uopšte da stupaju seksualne odnose, bolje da se informišu pre nego što krenu sa svojom seksualnom aktivnosti, ne samo zbog zaštite od neželjene trudnoće, već da bi se prevenirale i polno prenosive bolesti i sve ostale stvari koje, ukoliko neadekvatno pripremljeni stupaju u seksualne odnose, mogu kasnije imati posledice. Najčešća pitanja koja se postavljaju, ukoliko su posetioci mlađa kategorija, znači adolescenti, nekada se odnose isključivo na fiziološke stvari. Oni ne pitaju samo o tome šta je to pilula, šta je to urgentna kontracepcija, šta je abortus, kada su plodni dani, njih interesuje šta je to menstrualni ciklus, koja je razlika između promjena koje se u pubertetu dešavaju kod devojčica, odnosno devojaka, koje kod muškaraca. Zapravo, znači, postoji niz pitanja koje upravo nam pokazuje da neke osnovne stvari za koje mi lekari vrlo često smatramo da oni znaju, u stvari oni ne znaju, a i normalno je, jer ukoliko nisu imali prilike u kući, u porodici da čuju, nisu ni mogli negde drugo da se adekvatno informišu, odnosno da na pravi način saznaju to što bi trebali da znaju shodno njihovim godinama i na pragu, recimo, fiziološke zrelosti.
Doktorka Jovanović, spomenuli ste porodicu. Kad je reč o devojčicama, da li je važno da devojčici sa svojim majkama pričaju o seksualnosti? Dakle,
vidite,
da se razbiju ti tabuji.
Ja tu uopšte ne bih razdvajala devojčici i dečake. Ja smatram da je podjednaka odgovornost roditelja da adekvatno edukuju i muške i ženske članove porodice, tako da to apsolutno više nije samo razgovor za mamu i ćerku, nego u porodici će se oni međusobno dogovoriti da li je možda mama bliža sa devojčicama, tata sa dečakom, ali svakako razgovore treba voditi i edukovati podjednako i dečake i devojčice, jer to je partner odgovornost. To je, zapravo ne možemo sutra i u toj seksualnosti isključivo optuživati ili očekivati od jedne strane da preuzme svu odgovornost, a da partner u stvari računa na to da će onaj drugi partner, da kažemo, zaštititi se od nekom adekvatnom kontraceptivnom metodom ili da li će koristiti kondom, prezervativ u zaštiti od polno prenosivih bolesti. Tako da porodica je jako važna, ali znati sami da dugo godina su to bile tabu teme kada je u pitanju seksualnosti, da jednostavno roditelji, mali je broj roditelja koji ima taj drugarski odnos sa svojom decom, da bi u stvari i mogli na adekvatan način da ih informišu i edukuju.
Od doktorke Ane Mitrović-Jovanović čuli smo da je sajt 21 dan mesto gde mladi ljudi mogu da se informišu o svemu što ih zanima u vezi sa svojom seksualnošću i očuvanjem reproduktivnog zdravlja, odnosno sajt je mesto gde mladi dolaze po odgovore na intimna pitanja. Posle muzike od doktorke Katarine Sedlecki čućemo čime se bavi Republički centar za planiranje porodice.
Nismo zajedno i je nebitno. Reci mi da znam, da li spavaš? Reci mi da znam, gde si sad? Reci mi da znam, koga sanjaš ove noći dok je budan ceo grad. I sve je nebitno, mi ne postojimo. Reci mi da znam ko je kriv, reci mi da znam, zar je važno što na tebe svaki dan me podsjeti.
11:22, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o natalitetu, ali u ovom drugom delu emisije detaljnije o potrebi očuvanja reproduktivnog zdravlja mladih. Naime, poražavajući je podatak da u svakom završnom razredu srednje škole postoji bar jedna devojka koja je imala iskustvo sa abortusom. Oko 3000 abortusa se svake godine obavi kod devojaka uzrasta između 15 i 19 godina. To pokazuje istraživanje Ministarstva zdravlja i Republičkog centra za planiranje porodice. Doktorku Katarinu Sedlecki, generalnog sekretara Evropskog udruženja za kontracepciju i reproduktivno zdravlje, pitali smo čime se bavi detaljnije Republički centar za planiranje porodice. Pa da čujem.
Republički centar za planiranje porodice je osmišljen da kreira i sprovodi savremeni koncept planiranja porodice i očuvanja reproduktivnog zdravlja ljudi uopšte. I svakako da se posebno bavimo mladim ljudima zato što je njihovo očuvanje njihovog zdravlja i plodnosti od izuzetnog značaja, posebno danas kada znamo da se suočavamo sa problemom nedovoljnog obnavljanja stanovništva. Naime, reproduktivno zdravlje mladih ljudi je danas u Srbiji veoma ugroženo, prvenstveno činjenicom da oni u sve ranijem uzrastu stupaju u seksualne odnose, a pri tome nekako zasnivanje porodice i rađanje dece se odlaže za kasnije životno doba, tako da prema popisima, poslednjem popisu stanovništva iz 2002. godine, negde čak petina žena ne rodi prvo dete do 35. godine, što svakako nam nameće potrebu da uložimo velike napore da mlade ljude naoružamo znanjima i veštinama i da ih motivišemo za bezbedno seksualno ponašanje, ali svakako i da im pomognemo da ostvare kompletnu seksualnost i da budu zadovoljni seksualnim životom.
Šta su na osnovu vaših iskustava i brojnih razgovora sa mladim ljudima glavni uzroci što oni tek oko 35. se odlučuju na rađanje ukoliko imaju partnere, ukoliko ne žive s roditeljima i ukoliko imaju posao?
A znate šta, nedovoljno odlaganje rađanja je fenomen koji je prisutan u svim razvijenim zemljama sveta i mi po tome pratimo, da kažem, te zemlje, mada ne po nekim drugim pokazateljima. Tako da jedno istraživanje nedavno sprovedeno među budućim akademskim građanima sa Beogradskog univerziteta je pokazalo da su osnovne pretpostavke za rađanje među studentkinjama našeg univerziteta da dobiju posao, da imaju rešeno stambeno pitanje i da imaju dovoljno finansijskih sredstava. Oni pretpostavljaju jednu kompletnu nezavisnost, što je svakako i neophodno, ali ne baš ostvarivo u jednoj zemlji kao što je Srbija. Tako da u tom smislu, s druge strane, vi znate da današnji da individualizam i neka vrsta hedonizma i materialističko opredeljenje savremenog čoveka je realnost. Tako da dok su ranije se rađao veći broj dece iz različitih pobuda, danas se roditeljstvo može i želja za roditeljstvom da ostvari sa jednim detetom. Tako da država mora da uloži posebne napore kreiranje mera populacione politike, znači politike koja se ne odnosi samo na očuvanje zdravlja i plodnosti, da bi motivisala mlade ljude. To je dosta teško, zemlja koja to sprovodi najduži niz godina, već jedan vek je Francuska, i oni su uspeli da poboljšaju natalitet svega za 10% i pored velikog mera podrške porodici i deci. Najbolja situacija je u skandinavskim zemljama. I pretpostavlja se da je ta socijalna sigurnost žene i uključivanje partnera ono što je ključni činilac za poboljšanje nivoa nataliteta. Naprimjer, jedna Italija i Španija, vi znate da su one snažne katoličke zemlje, sa dosta tradicionalnog u ponašanju, imaju niže stope rađanja u poređenju sa Srbijom.
Kako to objašnjavate, upravo ovo što ste rekli, niže stope rađanja u odnosu na Srbiju i uopšte generalno odnos naše zemlje prema potomstvu, prema činjenici da smo sve stariji narod, prema natalitetu generalno?
Pa znate šta, ja sam prvo ginekolog, tako da mislim da nisam baš kompetentna da vam odgovorim kompletno na to pitanje. Drugo, problem nedovoljnog rađanja u Srbiji postoji već mnogo decenija i sigurno da je reč o jednom složenom determinističkom fenomenu koji je uslovljen nizom različitih faktora. Ono što mogu da kažem kao lekar i kao osoba koja se bavi mladima je da ono što možemo da uradimo realno, to je da pomognemo mladim ljudima da očuvaju zdravlje do trenutka kada budu želi da postanu roditelji, a to svakako možemo. Osnovne mere, znate, i to je jedna mera koliko državi je stalo do potomstva i do obnavljanja stanovništva, znači koliko voli posebno te vulnerabilne kategorije mlade ljude i žene. Znači, tri osnovna principa na kojima se temelji očuvanje zdravlja mladih u drugim evropskim zemljama su poštovanje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava, zatim obezbeđivanje seksualne edukacije i prilagođavanje zdravstvenih službi potrebama mladih kroz razvoj odgovarajućih savjetovališta za mlade. Kao što znate, kod nas i pored niza aktivnosti, inicijativa koje su potekle od strane prvenstveno Ministarstva za socijalnu politiku, ali i Ministarstva zdravlja, za sada nije sistemski rešeno pitanje obrazovanja mladih, znači seksualna edukacija nije ni sastavni ni obavezni deo školskih programa, mada za to postoje realno mogućnosti jer je promenjen zakon.
I postoji potreba.
I svakako postoji potreba, a savjetovališta jesu prepoznata prepoznata, podržana našim novim strategijama i konačno imaju jednu kompletnu legislativnu podršku, ali još uvek nisu u dovoljnoj meri razvijena u svim opštinama Srbije. Ako stvarno želimo da pomognemo mladim ljudima, onda moramo i njih da uključimo u taj proces. Studije su pokazale da oni žele tu vrstu edukacije upravo u školama. I mi imamo priručnike i kompletne razvijene programe da sami nastavnici prenose ta znanja, jer ne možete očekivati od jednog lekara koji ima veliki broj opredeljenih pacijenata da ide redovno u škole. Znači, imamo načina da edukujemo nastavnike da se uključe u taj proces i konačno, recimo, jedna Finska je dobar primer. Oni imaju obavezno zdravstveno vaspitanje u osnovnim školama i onda su snizili stope adolescentnih trudnoća u dovoljnoj meri i smatrali dobro, sad smo postigli, ne mora više da se sprovodi. Kako su prestali sa tim merama, počela je da raste stopa adolescentnih trudnoća i oni su ponovo uveli seksualnu edukaciju.
Što znači da edukacija mora da bude kontinuirana. Absolutno. Upravo to je ono što i doktorka Sedlecki i u svim svojim nastupima i ja uvek apelujemo da implementacija edukacije u obrazovni sistem mora da bude kontinuirana i ne bi po meni trebala nikako da bude izborna, da li neko želi, ne, nego bi trebao da bude obavezan vid. Naravno, to bi trebalo prilagoditi u radionicama, načinu koji oni mogu da prihvate shodno životnoj dobi, odnosno uzrastu, ali ne nikako da bude izborna ko želi, ko ne želi. To mora da bude sastavni deo obrazovanja i to kontinuirano. Sa sporadičnim, s vremena na vreme predavanjem, zaista i to je bolje nego ništa, ali se ne mogu značajno promeniti rezultati našeg rada, odnosno zaista sniziti stopa adolescentnih trudnoća i poboljšati opšte kvalitet reproduktivnog zdravlja nacije.
Kad pričamo o roditeljima, koji su veoma važni, mi zovemo primarni edukatori dece i studije pokazuju da mladi najviše, u stvari, da njima najznačajnije mišljenje roditelja, kako god buntovni bili. Međutim, roditelji vaspitavaju ne samo komunikacijom unutar porodice, koja je stvarno nezadovoljavajuća kod nas, prosto možda su i preopterećeni i sami ne znaju dovoljno, ali oni vaspitavaju svojim ponašanjem. I ako mi znamo da svega svaki peti par koji u reproduktivnom periodu života koristi neki od modernih metoda kontracepcije poput pilule, spirala i kondoma, ne možemo ni očekivati od mlađih generacija da se ponašaju odgovornije. A realno, ono što nam je merilo koliko mi ulažemo u zaštitu zdravlja adolescenata, to je stopa maloletničkih porođaja. I od 1950. godine do danas, to su podaci krajnje pouzdani, beleži se upravo lagani rast broja porođaja kod mladih adolescentkinja koje imaju 16 i manje godina, zato što one u tom periodu najčešće nisu ni svesne trudnoće ili je kriju do odmaklog stadijuma kada je jedina, nažalost, opcija nastavak trudnoće i rađanja.
La sera non esci, ti prepari un panino mentre guardi la TV, anche tu, ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno non conosci più, anche tu, ti telefono no, poi morale in cantina. Mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Poi se ti diverti, non la metti da parte un po' di felicità. Anche tu, io vorrei sognarti, ma ho perduto il sonno e la fantasia. Anche tu. Telefono no, io non cedo per prima. Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera che è un palazzo che brucia in
non riesco a dirlo, è che ti vorrei soltanto un po' di più, anche tu. Io vorrei toccarti, ma più mi avvicino e più non so chi sei, anche tu. Ti telefono no, ti telefono no, io non cedo per prima. Mi telefono no, mi telefono no, chissà chi vincerà. Questo amore è una camera grande, è un palazzo che brucia in città. Questo amore è una lama sottile, è una scena.
Ecco.
Prvog, drugog, trećeg jula duša nam je opet od tambura puna.
Delo nje na sobu nas pijanica na festival svetski tamburica.
Tamburica fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Eko.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije.
Let's sing the song together. Let's love and smile forever.
Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anata no kokoro ni ajo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
Jedanaest je časova 38 minuta, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o natalitetu, odnosno uopšte o tome koliko stimulišemo roditeljstvo, koliko je sterilnih brakova, zašto su abortusi opasni. Čuli smo doktorku Anu Mitrović-Jovanović iz ginekološko-akušerske klinike Narodni front i doktorku Katarinu Sedlecki, generalnog sekretara Evropskog udruženja za kontracepciju i reproduktivno zdravlje i načelnicu u Republičkom centru za planiranje porodice. U studiju Radio Beograda 1 od 10 časova su i moje gošće, doktorka Snežana Branković-Nikšić, neuropsihijatar iz Instituta za mentalno zdravlje i Dragana Soćanin, predsjednica udruženja Roditelj. Ono što je prosto dok smo slušale šta su govorile doktorka Ana Jovanović i Katarina Sedlecki, prokomentarisale smo zbog čega Srbija ne ulaže više u zdravstveno vaspitanje mladih u osnovnim školama, s obzirom da su sagovornice sugerisale da bi to trebalo da postane obavezan predmet, ne samo fakultativni, već i obavezan, i da se uči kontinuirano. Čuli smo odlične primere, recimo Francuske, koja je mnogo boljim i aktivnijim merama natalitetne politike poboljšala svoj natalitet za samo 10% do duše. Čuli smo korisne primere iz Finske. Prosto me zanima vaš komentar, prvo ovaj koji se odnosi, znači, na na odnos ministarstva obrazovanja, recimo, prema potrebi da se zdravstveno vaspitanje uvede kao predmet u školu. Dragana, izvolite.
Pa, koliko sada možemo da vidimo, čini nam se da Ministarstvo prosvete i nauke nije preterano zainteresovano za uvođenje ovakvog predmeta. O ovome je bilo govora i uvek bude govora na svakoj tribini, nekoj javnom okruglom stolu koji se tiče reproduktivnog zdravlja, i prosto Ministarstvo prosvete do sada nije pokazalo inicijativu da
kako to objašnjavate?
Da
kažemo da Ministarstvo prosvete i nauke radi strategiju obrazovanja.
Da.
I sada dok rade strategiju, mogli bi da uključe i nevladin sektor sa korisnim predlozima.
Mogli bi, naravno, mi u to nemamo uvid jer nismo uključeni konkretno u rad rad Ministarstva prosvete i izradu strategije za obrazovanje, ali bismo jako voleli da doprinesemo u nekom smislu makar našim komentarima. Ja ne znam koliko je organizacija civilnog društva uključena u ovom trenutku u izradu strategije, niti koje su to, ukoliko su neke uključene, i te strategije se onako, pa kao što je rađena i strategija za podsticaj rađenja, onako malo odrađuju pod određenim velom tajnosti i misterije.
I ljudima se diže kosa na glavi.
Pa iskreno da vam kažem, da, ljudima se diže kosa na glavi kada čuju da se radi još jedna strategija na ovu temu, još jedna strategija na onu temu, još jedna strategija. 10-20 strategija je najlakše napisati u toku godinu dana. Nijedna od tih strategija se ne primenjuje. Ne mogu da kažem u potpunosti, ali veliki delovi se tih strategija ne primenjuju, niti se zakoni primenjuju. Tako da je u našoj državi postalo, eto, praksa, lako ćemo da napišemo strategiju, ko će da je primeni i na koji način, to nije naša stvar. Mi smo inače zagovornici toga da se seksualno obrazovanje zdravstveno u tom nekom smislu, u smislu reproduktivnog zdravlja takođe uvede u obrazovni sistem, i to kao redovno.
Da. Jel osim traume koju svaki namerni prekid trudnoće nosi sa sobom, jasno je, doktorka Nikšić, da kad moram tako da kažem, da bi se, i ukoliko bi se smanjio broj abortusa, mnogo uštedelo, jer vi dobro znate koliko, recimo, košta sterilitet.
Sterilitet košta jako mnogo i državu i porodicu. Ja mogu ovome da diskutujem, znate, i kao mama i kao lekar, i smatram da je uvođenje zdravstvenog obrazovanja hitno i neophodno. Ja učestvujem u radu genetskog savjetovališta u Narodnom frontu, pacijenti to dobro znaju, svakog petka mi imamo i uglavnom sastanke, i na 25 trudnica koje tog dana primimo, imamo bar 2 do 3 sa 14, 15, 16 godina. Naravno, one rađaju, ali ulaze one i koje hoće prekid. To je nešto što je postalo već norma u okviru našeg rada svake nedelje. Što
znači, mi moramo da sprečimo decu da rađaju decu.
Apsolutno. Tako da sam zagovornik uvođenja obaveznog, zaista obaveznog zdravstvenog vaspitanja. To država mora da misli o tome, mi samo da upozorimo. I mislim da prosto u ovom trenutku, ako se ne misli, na kraju će se platiti, bit će mnogo skuplji ceh. Što kaže, ako ne platiš na ćupriji, pratit ćeš na mostu. Znači, em posle van telesno plaćamo takvim osobama da bi ostale trudne, em nema nataliteta, znači država je sa obe strane oštećena, ona je ta koja je oštećena, da ne pričamo o porodici i pojedincu. Znači, zaista mora da se misli na vreme, ako hoćemo nešto da učinimo za državu, onda mora to tako. No, imam utisak da se nama politika mnogo upetljala u sve sfere života. Znači, ne može politika da bude presudna u nekim odlukama, nego potreba. Znači, ako je potreba takva, čak i suprotno politici, moramo da podržimo potrebu ako se ona tiče zdravlja nacije i zdravlja naše dece.
11:44, slušamo muziku, pa potom razgovor privodimo kraju. Radio Beograd 1, magazin Pravila, 11:47. Stigli smo do prosto rezimea cele ove naše teme, a pričali smo, stvarno otvorili smo brojna pitanja o tome zašto ne stimulišemo roditeljstvo, zašto je sve više steriliteta među bračnim parovima, zbog čega se odlaže rađanje, koliko se i kako, na koji način se država uopšte odnosi prema roditeljstvu i populacionoj politici. Dakle, imamo dobre zakone, imamo strategije. Spomenuli smo i da je potrebno zdravstveno vaspitanje uvesti u škole, ali da Ministarstvo obrazovanja baš nešto nije raspoloženo da o tome razmišlja. Kako onda, posle svega što ste rekle, motivisati mlade ljude da rađaju i poboljšati tu zaista sumornu demografsku sliku Srbije, doktorka?
Ja mogu opet sa moje tačke gledišta. Znači, prvo smatram da stimulaciju možete napraviti samo onda ako date beneficije. Beneficije mogu biti prvo da ona osnovna prava koje imaju, a to je da dobiju zdravo potomstvo, da to realizuju na najjednostavniji mogući način. Znači, ili kapacitete povećati da bi pružili mogućnost usluge svim ljudima koji žele da rađaju, ili centralizovati i napraviti jak institut koji bi oko toga brinuo. I s druge strane, ja bih mamama koje rađaju četvrto dete dala sva apsolutna prava, ovo ljudski mislim, znači svu moguću prednost bi im dala i u smislu posla i u smislu prenatalne dijagnostike i u smislu penzije i u svemu, ali to je moj lični stav i moj lični zaključak kao čoveka. Tako da u ovim okolnostima mi znamo da i drugo dete se rađa teško, kamoli četvrto, i to treba stimulisati. A kažem, sve što se tiče zdravstvenih usluga, pojačati postojeće kapacitete ili centralizovati pa napraviti jak organ koji bi mogao oko svega toga da se brine i da vodi stratešku borbu.
Ali vi ste i rekli pre ove pesme koju smo čuli da i u ovoj državi sve nekako politika i da se teško dogovaramo oko elementarnih stvari. Dokle će to da nas koči?
To da pitamo političare, jer jako je teško da mi ja kad bi bila neka vlast, ja znam šta bih radila, ali...
Oni su u predizborno vreme uvek raspoloženi da obećavaju.
Tako je, ali mi sad već prepoznajemo obećanja, posebno prazna, tako da ja više o tome ne bih trošila naše vreme, a čini mi se da svi polako počinju da razdvajaju obećanja prazne i obećanja koje se ostvare. Tako da vam ne trujemo emisiju koja je ovako dobra bila nekim stvarima koje neće dobro doneti nikome.
Dragana, izvolite. I vi ste spomenuli ove političare, zato sam ja to rekla.
Da, vidim da ste opomenuli predizborna obećanja, pa evo da se nadovežemo, samo prethodno da podsjetim, kao jedna od mera, od pronatalitetnih mera u čuvenoj strategiji za podsticaj rađanja, predviđeno je vraćanje trudničkog naknade za vreme trudničkog bolovanja na 100%. Pa moramo priznati, evo, iako imamo zamerke i za grad Beograd, ali grad Beograd je zaista prvi, i to ubrzo nakon usvajanja strategije, odradio jako dobar posao time što grad Beograd dotira trudnicama svim tih 35% da bi trudnici imale 100%.
A Užice?
To je 2008. Aha. godine. Pre dve nedelje, čini mi se, akcijom zapravo nevladinih organizacija i pritiskom na opštinu, grad Užice je takođe svojim trudnicama dotira im, dakle, 35% do 100% trudničkog bolovanja. Novi Sad od pre dva dana. E sad, da li su to predizborni pronatalitetni poeni ili nisu, vrlo je konkretna mera, veoma je značajno trudnicama i u svakom slučaju pozdravljamo. Moram još da dam, evo, primer, jedan loš, grad Sombor, pre, koliko mi se čini, nedelju ili dve dana na sednici održanoj je odbio ovaj predlog, ukupno 3 odbornika je glasalo za. Eto, toliko o predizbornim poenima, pronatalitetnim merama i tako dalje. Potpuno ste u pravu, politika nam se meša u sve aspekte života, i dokle god je to tako, sistemska podrška za koju bi trebalo da se založi cela država roditeljstvu jedino može da poveća natalitet na pravi način. Sistemska podrška i u zdravstvenom sferi, socijalnom, obrazovnom sistemu, razno raznim beneficijama nije nekad ni novac primarni. Jako je veliki faktor, to je tačno, ali primarni nije uvek. Znači, trebalo bi napraviti jako, jako dobru jednu tu sistemsku podršku. Strategije postoje, zakoni postoje, ajmo sada uradimo nešto konkretno.
Odlaganje rađanja, kao što smo čuli, postoji fenomen i u drugim razvijenijim evropskim državama. Francuska je poboljšala natalitet do duše za samo 10%. Dakle, i tamo je prisutan taj trend starenja stanovništva, demografi bi to možda bolje objasnili, ali je činjenica da je važno da na ovom planu zaista nešto pokrenemo s mrtve tačke, a ne samo da pričamo i da pričamo.
Znate, ja ne bih tako minorno nazivala tih 10%. Zamislite 10%, pa to je dobar uspeh.
Ne, naravno, ali oni su mnogo uradili, ali je pomak bio 10%.
Nema veze. I 5%. Meni se čini u jednom trenutku da je i najmanji procenat bitan. Jer smo došli u situaciju da onaj ko može da rađa, on neće, a onaj ko neće da rađa, on može i u stvari smo napravili...
Ili onaj ko želi, ne može.
Pa to. Znači, prosto doveli smo u situaciju sebe da stagniramo, odnosno da idemo nizbrdo. Kao nacija idemo nizbrdo. Da ne bude stvarno istina proročanstva Tarabićeva da će nas biti kao pod jednu šljivu da stanemo. Znači, ovo sad postaje stvarno tragično. Nije više ni smešno, nego je tragično. Tako da ne smemo da sečemo, malo pre sam rekla, granu na kojoj sedimo, a mi to upravo radimo.
Da, tako je. Apsolutno se slažemo i iz dana u dan apelujemo na one koji su donosioci odluka da jako dobro razmisle o svojim postupcima i odlukama koje donose, a pogotovo merama koje sprovode.
Vezane za roditeljstvo, porodicu i planiranje potomstva. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gošće magazina Pravila bile su doktorka Snežana Branković-Nikšić, specijalista neuropsihijatrije, načelnica odseka za medicinsku genetiku Instituta za mentalno zdravlje i Dragana Soćanin, predsjednica Udruženja Roditelj. A u prethodna dva sata sa vama su bili tonski realizator Darko Milosavljević, muzički urednik Branislava Manojlović, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1, za 5 minuta slede podnevne vesti. Potom izveštaj o vodostanju, a od 12.15 do 13 časova emisija U ovom trenutku. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel that I live in, 'cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel too much life running through my veins, going to waste.
I understand. Not sure I understand.